Areena.
5 vuotta sitten ilmastopahiksena pidetty valtio kohahdutti maailmaa.
Kiina on luvannut tehdä suuren muutoksen ilmastopolitiikkaansa. Kiina aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä. Xi ei kertonut tarkemmin, miten valtava muutos on määrä toteuttaa.
Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi tuolloin maan suunnitelmista leikata merkittävästi päästöjään. Tämä herätti epäilyksiä, sillä Kiina tuottaa yksistään yli 30% maailman hiilidioksidipäästöistä.
No, Kiina on tietysti maailman suurin päästäjä ja viimeisen 10 vuoden aikana Kiinan päästöt on kasvanut nopeasti.
Hän on Lauri Myllyvirta, kansainvälisesti tunnettu Kiinan ilmastopolitiikan asiantuntija.
Kiina on vastannut lähes yksinomaan siitä päästöjen lisäyksestä, mitä maailmassa on tullut Pariisin ilmastosopimuksen neuvottelemisen jälkeen. Ja vielä viime vuoden alkuun asti päästöissä oli nopeata kasvua, eli siinä mielessä lähtökohta on äärimmäisen haastava.
Mutta tänä vuonna kovat puheet ovatkin muuttuneet teoiksi.
Sitten hyviä uutisia ilmaston muuttumisesta. Kiinassa hiilidioksidipäästöt ovat nimittäin kääntyneet laskuun. Ja se merkitsee hyvin...
Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 1% viimeisen vuoden aikana. Tämä voi johtaa jopa koko maailman päästöjen vähenemiseen. Lisäksi viime vuonna Kiina lisäsi aurinko- ja tuulisähköä niin paljon, että sillä saataisiin tuotettua vuodeksi sähköt Saksan valtiolle. Tätä vauhtia Kiinasta on tulossa maailman ensimmäinen sähkövaltio.
Kiinan johto on tunnistanut sen, että puhtaaseen energiatuotantoon siirtyminen, puhtaaseen teollisuustuotantoon siirtyminen on tällainen vuosisadan megatrendi, jota kannattaa ei vaan seurata, vaan jossa kannattaa asemoitua siihen, että Kiinalla on markkinajohtajuus, teknologinen johtajuus.
Miksi Kiina panostaa nyt puhtaaseen energiaan, kun kilpakumppani Yhdysvallat haluaa palata takaisin vanhaan kunnon öljybisnekseen? Tuleeko Kiinasta maailman vaikutusvaltaisin ilmastojohtaja? Tänään on maanantai, 10. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Suuri joukko päättäjiä ympäri maailman on kokoontunut Brasilian Belémin kaupunkiin. Siellä on alkanut 2-viikkoinen YK:n ilmastokokous, jossa osallistujamaiden olisi tarkoitus sopia uusista päästövähennystavoitteista seuraavalle 10 vuodelle. Odotukset eivät ole mediaspekulointia mukaan korkealla, etenkin kun yksi suurimmista päästäjistä on pois. Yhdysvallat irtaantuu Pariisin ilmastosopimuksesta ja ylläpitää fossiilisten polttoaineiden tuotantoa. Saman aikaan Kiinassa mennään täysin eri suuntaan. CREA-tutkimuskeskuksen perustaja ja pääanalyytikko Lauri Myllyviran mukaan Kiina saavutti viime vuonna merkittävän virstanpylvään. Kiina sai tuotettua puhdasta sähköä niin paljon, että se sai sillä katettua vuosittaisen sähkönkulutuksen kasvun.
Eli jos tässä tilanteessa pysytään, niin silloin Kiinan sähkön tuotannosta ei enää tulisi päästöjen kasvua, vaan päästöt lähtee menemään laskuun. Ja samaan aikaan Kiina sähköistää energiankulutustaan voimakkaasti. Eli liikenteessä tietysti sähköautot ja junat ja niin edelleen, teollisuudessa prosessien sähköistäminen, lämmityksen sähköistäminen, kaikki nämä tarkoittaa sitä, että päästöt sähkön tuotantosektorin ulkopuolella menee alas. Eli nämä kaksi tekijää yhdessä mahdollistaa sen, että Kiina pystyisi taittamaan päästönsä juuri nyt tai pystyy jatkamaan sitä päästöjen laskua, joka on alkanut viime vuonna.
Tämä kuulostaa hyvin lupaavalta, mutta katsotaanpa tilastoja. Edellisvuoteen verrattuna Kiina vähensi fossiilisten energioiden tuotantoa 2%, kun taas aurinkoenergiaa lisättiin 43% ja tuulivoimaa 16%. Kiina kuitenkin edelleen käyttää hyvin paljon sitä fossiilista energiaa, niin mikä se suhde tällä hetkellä on? Kuinka paljon kulutuksesta ja tuotannosta fossiilista ja kuinka paljon sitten puhdasta eli päästötöntä energiaa, kuten aurinko tai tuulivoimaa?
No, kun puhutaan energian kokonaiskulutuksesta, ei pelkästään sähköstä, niin Kiinassa noin 20% tulee puhtaista fossiilivapaista energialähteistä, mikä ei tietysti ole mahdottoman suuri osuus, mutta Kiina meni maailman keskiarvon ja esimerkiksi Yhdysvaltojen osuuden ohi, kun tämä osuus on kasvanut nopeasti, että siinä mielessä Kiina ei ole myöskään puhtaan energian osuudessa maailman pohjasakkaa missään nimessä.
Mylviran mukaan ymmärtääkseen Kiinan energiatarpeen tarvitsee vilkuilla hieman tilastoja. Kiinan bruttokansantuote on maailman toiseksi suurin Yhdysvaltojen jälkeen. Kiinassa liki 3 kertaa enemmän ihmisiä kuin koko EU:ssa ja Kiinassa asukkaaseen suhteutettu energian kulutus alkaa olla eurooppalaisen tasolla. Ja samaan aikaan Kiinassa tuotetaan massoittain kaikkea temukrääsästä mikroaaltouuneihin ja lääkkeistä puhelimiin myös meille eurooppalaisille.
Ennen kaikkea tietysti kysymys on siitä, että Kiinan energian kulutuksen volyymi on aivan valtava. Silloin ne päästöt ja fossiilisen energian kokonaiskulutus on ihan valtava ja energian kulutus on edelleen kasvanut nopeasti. Eli sähkön kulutus on kasvanut 6% vuodessa, energian kokonaiskulutuskin 4% vuodessa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämä valtava puhtaan energian lisäys tarvitaan jo siihen, että pystytään kattamaan se energian kulutuksen kasvu. Mutta kyllähän se, että jos Kiina nyt pääsee siihen, että päästöt ei enää kasva ja ne alkaa tulla hitaasti alas, niin se ei tietenkään ole mikään lopullinen tai viimeinen läpimurto, mikä tarvitaan, mutta on se valtava läpimurto maailman päästöjen kannalta, koska viimeisen vuosikymmenen aikana Kiinan päästöjen kasvu on ollut lähes yksinomainen syy siihen, että maailman päästöt on edelleen jatkanut kasvuaan. Eli kyllä tämä antaa ihan erilaiset mahdollisuudet ja lähtökohdat sit globaalien päästöjen vähentämiseen. Ja tietysti globaalin ilmastopolitiikan lähtökohta on ollut se, että ensisijaisesti päästövähennysten, absoluuttisten päästövähennysten pitäisi tulla kehittyneistä maista ja sitten tätä päästöjen kasvua suitsittaisiin nopeasti kehittyvissä maissa.
Vielä 18 vuotta sitten Kiina tuotti energiastaan yli 80% kivihiilellä, eli siirtymä on ollut Kiinassa jopa ällistyttävän nopeaa, ja vauhti, se tuntuu vain kasvavan. Kiina asetti viime vuonna tavoitteekseen lisätä aurinko- ja tuulienergiaa yli 200 gigawattitunnilla vuoteen 2027 mennessä. Määrä on valtava, kun esimerkiksi koko EU:n aurinkosähkökapasiteetti on 300 gigawattituntia. Mutta tämäkään kasvuvauhti ei ole riittänyt Kiinalle.
Viime vuonna aurinkosähkökapasiteettia lisättiin 270 gigawattia ja tuulivoimakapasiteettia 80 gigawattia, eli yhteensä 350, kun tämä tavoite on 200. Eli tässä on itse asiassa kysymys siitä, että tämä buumi Kiinassa on edennyt paljon nopeammin kuin keskushallinto on ottanut tavoitteeksi tai ollut valmis tavoittelemaan.
Kiinan tavoitteena on ollut saada päästöt laskuun vuoteen 2030 mennessä, mutta sen maa tavoitti jo viime vuonna. Hiilineutraaliustavoite on vuodessa 2060, 10 vuotta myöhemmin kuin EU:lla. Jos puhtaan energian lisääminen ja päästöjen vähentyminen on näin vauhdikasta, niin myös tuon 2060 tavoitteen voisi ainakin kuvitella toteutuvan huomattavasti aikaisemmin. Mutta Myllyviran mukaan asia ei ole näin yksinkertainen. Vaikka Kiina on onnistunut laskemaan päästöjään, se ei välttämättä tarkoita sitä, että näin tapahtuu myös jatkossa.
Eli nyt kysymys on siitä, että pitääkö keskushallinto kiinni näistä aika verrattuna nykyiseen kehitykseen aika maltillisista tavoitteista vai mahdollistaako se tämän nopeamman kasvun jatkumisen, jota todellisuudessa on tapahtunut. Ja siitä riippuu se, mitä Kiinan päästöille tapahtuu, eli tämä huomattavasti yli tämän keskushallinnon 200 gigawattin tavoitteen kokoinen lisäys puhdasta energiaa vaadittiin siihen, että Kiinan päästöt on viimeisen 1,5 vuoden aikana taittunut laskuun. Ja jos se lisäystahti laski siihen, mitä keskushallinto nyt tavoittelee, niin se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti päästöt alkaisivat alkaisi ujua takaisin ylöspäin. Ei toki sellaista vauhtia, mitä nähtiin aikaisemmin, mutta kuitenkin lähtisi uudestaan valumaan ylöspäin.
We have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever.
Matkataan ajassa pari vuotta taaksepäin ja otetaan kohteeksemme Dubai. Tuolloin ilmastokokouksessa saatiin aikaan sopu fossiilisista polttoaineista luopumisesta. Okei, tässä päätöksessä ei ollut sovittuna vuotta, jolloin käytöstä pitäisi luopua ja se piti sisällä myös muita valuvikoja. Mutta tämä nähtiin kuitenkin onnistumisena, sillä kokouksen tunnelma oli hyvin riitaisa EU:n ja öljyvaltioiden välillä. Se, että edes tällainen kompromissi saatiin aikaan, nähtiin erityisenä Kiinan ja Yhdysvaltain ilmastojohtajuuden osoituksena. Hypätäänpä tähän päivään ja toiselle puolelle maapalloa eli Brasiliaan. Kiina osallistuu ilmastokokoukseen, mutta Yhdysvallat ei. Täyttääkö nyt Kiina Yhdysvaltain jättämän valtatyhjön vai tavoitteleeko Kiina edes ilmastojohtajuutta?
Kiina on ollut aika passiivinen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tähän asti. Mä luulen, että niin kauan kun Kiinan päästöt on kasvanut ja nyt kun vielä keskushallinto siis jättää sen oven auki sille, että päästöt voisi vielä kasvaa seuraavien vuosien aikana tai kääntyy uudelleen kasvuun. Se sitoumus on taittaa päästöt laskuun ennen vuotta 2030, niin silloin diplomatiassa Kiina väistämättä ottaa vielä tämmöisen aika defensiivisen kannan. Ja ylipäätään Kiina on tietysti saanut niin paljon painetta kasvattaa omia tavoitteitaan, vahvistaa omia tavoitteitaan, että se on aika allerginen sille, että alkas käyttää omaa diplomaattista painoarvoa siihen, että painostaisi muita kehittyviä maita kasvattamaan omia tavoitteitaan. Toki se on pitkään vaatinut teollisuusmailta kunnianhimoisempia tavoitteita. Mutta jos miettii laajemmin tällaista ilmastojohtajuutta, niin tietysti tämä Kiinan esimerkki puhtaan energian lisäämisestä on todella merkittävä muille kehittyville maille. Ja se, että kun niin monessa paikassa maailmassa on vielä ollut ja ehkä on vieläkin sellainen käsitys, että aurinko ja tuulivoima ei pysty kattamaan teollistuneen kehittyneen yhteiskunnan sähkön tarvetta, vaan ne on sellainen kiva pieni lisä, niin se, että Kiina kattaa koko sähkön tarpeensa valtavan kasvun niillä, niin toki se on merkittävä ikään kuin esimerkillä johtamisen teko.
Onko Kiinalle se motiivi panostaa näihin uusiutuviin energiamuotoihin niin kuin taloudellinen vai ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu? Eli jos se tulevan talouskasvun kannalta olisi parempaa ja halvempaa kuluttaa fossiilista polttoainetta, niin tekisikö Kiina sillä tavalla?
Mä oon ehkä vähän allerginen tällaisissa asioissa siihen, että puhutaan, mikä on Kiinan motiivi, koska se on tietysti iso maa ja iso järjestelmä, jossa eri toimijoilla ja eri ihmisillä on hyvin eri motiiveja ja eri painotuksia. Mutta jos katsotaan Xi Jinpingin omia puheita, omaa toimintaa, niin kyllä siellä yhtenä elementtinä on ollut tämä, hyvin vahvasti tämä ajatus sekä ilmaston suojelemisesta että laajemmin ekologisesta sivilisaatiosta, jossa hän puhuu, ja hän on johdonmukaisesti itse tehnyt henkilökohtaisia ilmoituksia ja linjauksia siinä, että hän on ilmoittanut tästä tavoitteesta kääntää päästöt laskuun ennen vuotta 2030 jo vuonna 2014. Sitten hän on tehnyt tämän ilmoituksen hiilineutraaliuden tavoittelusta, ilmoituksen siitä, että Kiina ei enää rakenna hiilivoimaloita maan ulkopuolelle. Eli näissä hän on hyvin vahvasti omalla persoonallaan ottanut kantaa ja käyttänyt kansainvälisiä foorumeita siihen, että ohjaa Kiinan politiikan tekoa.
Jos Kiina hakee sellaista puhtaan energiatuotannon johtajuutta, niin Yhdysvallat menee tässä asiassa Donald Trumpin aikana aika eri suuntaan. Niin voiko Yhdysvaltoja ja Kiina edes vertailla tässä kohtaa ilmastopolitiikan saralla?
Trumpin hallintohan vastustaa kaikkea ilmastoon liittyvää ihan sen koko sanan tasolla, että se on yksi näistä punaisista vaatteista tässä anti-woke-ideologiassa. Että siinä mielessä Yhdysvallat on ehdottomasti jättänyt tilan auki muille osoittaa, että he on vastuullisia toimijoita. Ja tämä on yksi tätä Xi Jinpingin johtoajatus, että jotta Kiina voi olla merkittävä globaali toimija, suurvalta, niin sen täytyy osallistua globaalien ongelmien ratkaisemiseen.
Kiina on tunnistanut niin kuin aivan eri tavalla puhtaan energiatuotannon taloudellisen potentiaalin, niin musta on jotenkin vähän jännää, että meillä on Yhdysvalloissa presidentti, joka sanoo olevansa tällainen bisnesmies ja diilintekijä, mutta sitten hän ei kuitenkaan tunnista puhtaan energiatuotannon taloudellista potentiaalia.
Mä oon aina skeptinen sen suhteen, kun poliitikot tai päätöksentekijät väittää tavoittelevansa talouskasvua tai taloudellista kehitystä. Yleensä ne todelliset intressit, joita edistetään, on huomattavasti spesifimpiä kuin koko kansantalous. Että kansantaloutta ei voi syödä ja sitä ei voi tallettaa omalle pankkitililleen, mutta silloin kun puhutaan siitä, että tekee päätöksiä, jotka hyödyttää, on ne sitten öljy-yhtiöitä tai muita isoja konglomeraatteja, niistä voi hyötyä paljon suoremmin.
Viittaatko siis tällaiseen niin kuin henkilökohtaisen tai pienten piirien edun tavoitteluun?
Joo, ehdottomasti. Eihän se missään nimessä ne toimet, mitä Trump on tehnyt, niin niitä missään nimessä voi millään tavalla perustella kansantalouden näkökulmasta. Et varsinkin silloin, kun tehdään päätöksiä, jotka pysäyttää jo käynnissä olevia miljardien dollarien investointeja, joista ei tulisi mitään lisäkustannuksia, että niiden ikään kuin annettaisiin toteutua, niin silloin tietysti menetetään talouskasvua, menetetään energiantuotantoa, joka tulisi linjoille, mutta myös tehdään äärettömän paljon vahinkoa Yhdysvalloille investointiympäristönä. Eli ne haitat on ihan valtavat taloudellisesti, ja tässä on siis kyse esimerkiksi isoista merituulivoimahankkeista, jotka on mennyt jäihin näiden Trumpin hallinnon päätösten myötä. Eli silloin on ihan selvää, että sitä ei voi perustella laajasti taloudellisilla syillä, vaan kyseessä on paljon kapeammat intressit.
Kiina ei ole ainakaan vielä hakenut selvää ilmastojohtajan roolia. EU on puolestaan sellaisen pyrkinyt ainakin sanojen tasolla. EUn ilmastotoimet ovat hyvin riippuvaisia Kiinasta. Kiina louhii yli 60% harvinaisista maametalleista, joita hyödynnetään esimerkiksi aurinkokennoihin ja akkuteknologiaan. EU on hankkinut lähes kaikki tarvitsemansa maametallit juuri Kiinasta. EU tavoittelee eroon Kiina-riippuvuuksistaan, mutta toistaiseksi laihoin tuloksin. Ainakin mulle herää kysymys, että minkälainen ilmastokumppani Kiina on EUlle. Myllyviran mukaan Kiinan intressinä on maailmanlaajuisen energiasiirtymän edistäminen, ja kun Kiina saa omat päästönsä laskuun, Kiina voi vaatia aikaisempaa enemmän tekoja myös muilta tahoilta.
Kiina on nyt ottanut todella merkittävän globaalin roolin siinä, että se on kasvattanut näiden puhtaan energiateknologioiden valmistamista. Eli esimerkiksi sähköautojen, akkujen, aurinkopaneelien valmistus on kasvanut aivan valtaviin mittoihin. Se tarkoittaa toisaalta tietysti mahdollistaa sen näiden teknologioiden nopean käyttöönoton Kiinassa, mutta samalla se tuottaa paljon näitä teknologioita vientiin ja muuttaa monien nopeasti kehittyvien maiden energiakehitystä todella dramaattisesti. Tietysti tämä Kiinan rooli, Kiinan vientiteollisuuden rooli on se, mikä on hiertänyt ihan aiheesta myös EU ja Kiinan välejä. Siinä Kiina on ollut hyvin tätä kriittinen kaikkia tulleja kohtaan tietenkin. Siinä nyt on kyse siitä, että EU:n pitäisi saada omat linjauksensa kasaan siitä, että mitä loppujen lopuksi tavoitellaan tässä Kiinan riippuvuuden vähentämisessä ja millä keinoilla sitä toteutetaan.
Myllyvirta pitää EU:n kiinalaisille sähköautoille asetettua tullia tehottomana keinona edistää EU:n omaa sähköautoteollisuuttaan. Hänen mukaansa EU:n tulisi tarttua johonkin selkeän tuotannon pullonkaulaan, kuten kevyiden maametallien tai akkukemikaalien tuotantoon.
Ei ole hyväksyttävä tilanne, että mikään yksi maa on niin merkittävässä roolissa niiden tuotannossa. Ja ne investoinnit, mitä näihin tarvitaan, ei loppujen lopuksi ole isoja. Eli esimerkiksi näiden laimeiden maametallien osalta puhutaan muutamasta kaivoksesta ja jalostamosta, mitä pitäisi rakentaa. Hintalappu ehkä muutaman miljardin per hanke. Ja Kiinan roolihan ei ole läheskään niin iso niiden laimeiden maametallien kaivamisessa, vaan nimenomaan jalostamisessa. Eli kyse on siitä, että Kiina on aktiivisesti tukenut niiden jalostamista ja varmistanut sen, että kiinalainen tuotanto on silloin aina hintakilpailuja tuon muuhun maailmaan verrattuna. Ja EU on vaan sitten ostanut sieltä, mistä halvemmalla saa, eikä ole luonut politiikkaa sille, että varmistetaan, että tätä jalostusta ja kaivannaisteollisuutta syntyisi muualle maailmaan.
Kiinalla ei ole pulaa yhteistyökumppaneista, jos yhteistyö EU:n ja Kiinan välillä jatkuu jännitteisenä.
Kiinalla on merkittävä rooli puhtaan energiahankkeiden rahoittajana esimerkiksi Saharan eteläpuolessa Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja niin edelleen. Mä uskon, että Kiina hakee enemmän näitä kasvumahdollisuuksia, koska ne on niitä, joista löytyy yhteisymmärrys myös kehittyvän maailman muiden hallitusten ja johtajien kanssa, että jopa ne Lähi-idän öljyvaltiot, jotka henkeä ja vereen vastustaa päästöjen vähennystavoitteita, niin nehän on hyvin aktiivisia esimerkiksi aurinkovoiman lisäämisessä, ja sieltä löytyy tällaisia mahdollisuuksia diileihin ja yhteistyöhön, johon molemmat osapuolet on halukkaita.
Johtava analyytikko Lauri Myllyvirta Kreasta, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät tuottaja Helmina Suhonen sekä äänisuunnittelija Leo Kosola. Ja minä olen Atte Uusinoka. Tällainen jakso tällä kertaa. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavan kertaan. Hei hei!